Ezechiel 37, pagina Biblie 842, traducerea Cornilescu. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur. Și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea, iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stătut pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și când vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am și făcut, zice Domnul. Amin. Cred că unii dintre tineri, dacă au citit textul acesta, s-or fi gândit. Nu suntem în Halloween time acum, să vorbim despre oase. Nu suntem. Și nici măcar nu vreau să mă gândesc la lucrul acesta. Însă am citit textul acesta pentru că acest text este un text de actualitate. Este un text care, în primul rând, se referă la poporul lui Israel, la națiunea aceasta, poporul lui Israel. La faptul că ei au fost duși în robie și Ezechiel, de fapt, trăiește în timpul acesta când poporul era dus în robie în Babilon. Poporul era risipit. Și cam după 10 ani de când a început robia, Ezechiel are această vedenie extraordinară. Și Dumnezeu s-a ținut de promisiunea pe care a făcut-o. Poporul lui Israel a fost readus înapoi. Apoi promisiunea aceasta și profeția aceasta s-a reîmplinit când poporul lui Israel, iată, în secolul trecut, a fost readus acasă. Însă n-aș vrea să vorbesc despre profeții în această seară, ci vreau ca textul acesta să-l aplicăm la viața noastră. La biserica noastră, la viața mea personală, la viața ta personală, la ceea ce se întâmplă în creștinătate. Spunea cineva, sunt atâtea biserici și acesta este pericolul bisericii, ca o biserică să ajungă de genul acesta. Ceea ce vede Ezechiel în vedenia lui. Încă n-am văzut nicio biserică să se numească Dry Bones Christian Church. Nu? Însă este posibil ca, deși afară să scrie Agape sau mai știu alt nume, de fapt biserica să arate Dry Bones Christian Church. Este posibil. Și privind la acest pasaj, mă gândesc că nu există nici o persoană imposibil de mântuit. Voi erați morți în păcatele voastre, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a dus la viață, nu-i așa? Nu este niciun loc prea dificil de trezit. Trezirea poate să vină oriunde, în fiecare domeniu al vieții noastre. Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă există o nevoie în biserica noastră, dacă există o nevoie în viața mea, în viața ta, în viața caselor noastre, în familiile noastre, este nevoie de trezire. Noi cred că suferim de o schizofrenie spirituală, fraților. Este o boală a bisericii în secolul 21. Vrem ca la biserică să fie ceva ce nu este acasă la noi. Vrem când venim la biserică să fie ca un întrerupător, ca un switch. Când venim la biserică să coboare cerul pe pământ. Acasă însă, we forget about it. Și nu se poate. Nu se poate. De aceea, în această seară, aș vrea să ne uităm la acest pasaj. Predica mea se intitulează Oase uscate, vieți transformate. Oase uscate, vieți transformate. Și să învățăm de la acest pasaj ceva care să aplicăm la viața noastră. Și fie că această seară să fie o seară în care Domnul ne cercetează. O seară în care deja Domnul a început să ne vorbească despre frica Domnului, despre rolul Duhului Sfânt în viața noastră. Și haideți să-L aplicăm lucrul acesta la viața noastră. Oase uscate, vieți transformate. Și haideți să ne uităm la acest pasaj și primul lucru care îl văd din pasajul acesta, pe care Dumnezeu îi spune lui Ezechiel și ne spune nouă, primul lucru foarte important este să privim la situația noastră din perspectiva lui Dumnezeu. Să privim la situație din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva noastră. Uitați ce spune, mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? I-am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. Să privești din perspectiva lui Dumnezeu. Ezechiel era în Babilon, a avut o răpire din aceasta în Duhul, Duhul Domnului l-a dus undeva, i-a dat vedenia aceasta, pentru ca să poată să vadă din perspectiva lui Dumnezeu. Ca să poți să privești la situație din perspectiva lui Dumnezeu, am nevoie în primul rând și ai nevoie în primul rând de o poziționare corectă. Eu nu pot să stau în fața televizorului și să aștept să vină trezirea în casa mea. Eu nu pot să stau acasă, duminică seara, și să aștept ca duminică seara să fie trezire în biserica mea. Nu poți. Ai nevoie de o poziționare corectă. Fiți atenți ce spune aici în versetul 1. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat. Îmi place cum spune limba engleză, grabbed me, m-a apucat. Așa dintr-o dată m-a apucat și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. Ca să pot să văd din perspectiva lui Dumnezeu, trebuie să fiu la locul potrivit pentru a putea să fiu folosit de Domnul. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat. Frați și surori, suntem la începutul anului 2015. Nu știu ce vrei tu de la tine, despre casa ta. Eu aș vrea însă să fiu apucat de Domnul. Aș vrea să mă prindă Domnul. Că de multe ori noi nu prea vrem să ne prindă Domnul. Noi vrem să fim independenți. Să fiu apucat de o pasiune proaspătă pentru lucrarea Lui. Să fiu apucat de prezența Lui în timpul meu de devoțiune cu El, cu Domnul și în timpul închinării. Să fiu apucat să vină peste mine o pasiune mai mare pentru cei care mor în păcat și care nu-L cunosc pe Domnul. Să fiu apucat de o pasiune mai mare pentru cei răniți, pentru cei abandonați, pentru cei ce sunt singuri, pentru cei ce sunt disprețuiți. Să fiu apucat de puterea lui Dumnezeu ce vine prin rugăciune, putere de care aduce viață din belșug. Să fiu apucat de dragostea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu să se vadă prin mine și prin tine. Să fiu apucat de o conștientizare mai mare a identității mele în Hristos. Cine sunt în Hristos? Sunt copilul lui Dumnezeu. De asta aș vrea să fiu apucat. Să fiu apucat de provocările pe care le are Dumnezeu pentru viața mea, pentru viața ta, pentru că are un plan măreț cu privire la mine și cu privire la tine. Trebuie însă să mă las apucat de Dumnezeu. Te vei lăsa, mă voi lăsa apucat de Dumnezeu. Voi spune, Doamne, sunt aici, iată-mă. Sau mă voi victimiza, mă voi descuraja și voi spune, nu se mai poate face nimic. Ezechiel a fost dus într-un loc în care să poată să vadă din perspectiva Domnului. Domnul a dus în mijlocul dezolării, în mijlocul poporului care suferea și a văzut oasele acestea. Frate și soră, tu nu poți, eu nu pot să-mi permit să am această tendință de a mă izola. Nu scrie aici cuvântul lui Dumnezeu, dar nu știu dacă nu cumva Ezechiel și-o fi spus, acum vreau să stau în cămăruța mea, vreau să mă rog aici și treaba lor, tot poporul, să facă ce vor. Că atunci când te izolezi, atunci nu-ți mai pasă de ceilalți. Și Dumnezeu îl ia și îl duce acolo, unde să-i poată să-i pese. Dumnezeu îl repoziționează pe Ezechiel. Știți care e situația, care este adevărul? Ceea ce te apucă îți schimbă poziția. Dacă te apucă dragostea de droguri, asta îți schimbă poziția. Dacă te apucă dragostea de bani, îți schimbă poziția. Dacă te apucă dragostea de cutare și cutare lucru, schimbă poziția. Te duce de la loc. Însă Dumnezeu este Cel care vrea să ne apuce. Și aș vrea ca în acest an 2015, Domnul să ne apuce și să ne ducă acolo unde vrea El. Ca să putem să vedem lucrurile din perspectiva Lui. Și iată ce a văzut Ezechiel.
The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together. And flesh appeared on them, and skin covered them. But there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath, and say to it, Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me.
Este un mod în care cel care a făcut acest videoclip a exprimat ceea ce a văzut Ezechiel. Îți dai seama să poți să vezi lucrul ăsta sub ochii tăi? Privește la situație din perspectiva divină și avem nevoie, în primul rând, de o poziționare corectă. Să fiu acolo unde Dumnezeu mă vrea. Să pot să văd valea de oase și să văd din perspectiva lui Dumnezeu și a văzut oasele așa cum sunt. Al doilea lucru, ca să poți să vezi din perspectiva lui Dumnezeu, este o evaluare corectă. O evaluare corectă. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur. A făcut o inspecție. Și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. Asta a văzut Ezechiel. A văzut oase uscate, a văzut, de fapt, cimitir. A văzut morminte. Foarte interesant că oamenii, de fapt, profeția aceasta era despre poporul lui Israel. Uitați cum se vedea poporul lui Israel. Poporul lui Israel vedea că nu este ok. Versetul 11 din textul pe care l-am citit. Versetul 11. El mi-a zis, Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Ni s-au uscat oasele, adică suntem slăbiți. Nu mai avem nicio nădejde, Suntem pierduți. Dumnezeu ne-a abandonat. Și acum Dumnezeu îi arată lui Ezechiel, de fapt, cum sunt oamenii aceștia. Am o întrebare. Cum sunt oamenii ăștia? Mai rău decât s-a crezut sau mai bine decât s-au crezut? Mai rău decât s-a crezut. Că știți ce facem noi? Oricât de răi suntem, tot găsim ceva bun. Tot găsim o scuză. Hai că nu suntem chiar așa de răi. Și Duhul lui Dumnezeu și Domnul îi spune lui Ezechiel, fă o evaluare. S-a dus de jur împrejur și a văzut realitatea. Realitatea este, văd un cimitir de oase. Văd moarte spirituală, văd uscăciune. Cum aplicăm asta la viața noastră? Știți când apare uscăciunea? Și am să spun niște lucruri care poate să vă mire. Apare uscăciunea în viața bisericilor când înlocuim predicile cu programe. Când în locul convingerilor acceptăm compromisul. Când în locul trezirilor avem seminarii despre trezire. Când în locul serviciilor de duminică seara avem timp de familie. You know what that means? Watching TV at home. I'm sorry. Family time. Sărădei pentru cei? Spuneți-mi pentru cei sărădei. Is it pentru lucru? Sărădei, it's a whole day for family time. Când în locul sălilor de rugăciune se fac săli de joacă. Pentru tineri, nu? Mai avem nevoie de sală de rugăciune. Când am înlocuit câștigarea de suflete cu câștigarea de membri. It's cool. Oricum se mărește biserica, nu? Pentru că am uitat de sufletele pierdute. Când în locul cuvântului lui Dumnezeu avem filozofia oamenilor. Atunci apare uscăciunea. În biserică. Și murim încet, încet. Și murim încet, încet. Una din condițiile pentru trezirea spirituală din viața mea, din viața ta, din viața familiei mele, a familiei tale, din viața bisericilor, este să ne dăm seama, să facem o evaluare corectă și să ne dăm seama unde suntem. Eu nu pot să-mi dau seama unde ești tu, că tu știi cel mai bine. Când Dumnezeu te poziționează și te arată unde ești, atunci trebuie să știi unde ești. Și apoi vedem aici la Ezechiel un răspuns corect. Uitați ce îl întreabă Domnul. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Ce întrebare îi pune Domnul? Îl pune la încercare pe Ezechiel. Vezi? Oasele astea toate, crezi că vor putea să învieze? Acum, realistic vorbim, frați și surori. Realistic vorbim. Se pot să învieze oasele? No way. Oase uscate, oase împrăștiate. Cum să învieze oasele? Ezechiel însă spune, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. Tu ești suveran. Orice predicator care a predicat mult la aceeași biserică își dă seama și are aceeași întrebare uneori. Vor putea oare oasele acestea să învieze? A mele, nu a voastre. Vor putea? Ce zici tu, Ezechiel? Vedeți, descurajarea ne face să vedem numai negru, numai moarte în fața ochilor. Descurajarea ne face să zicem, that's it, e gata cu noi, suntem pierduți, suntem abandonați, am murit, nu mai există nimic. Sau putem să spunem, oh, sigur că da, Dumnezeu vrea să ne pedepsească, asta o să fie moarte, uscăciune, cimitir, mormânt, prohod. Ezechiel însă spune, Doamne, Tu ești suveran. Tu știi lucrul acesta. Dragul meu, eu nu știu care este problema din casa ta. Poate e mulți în jurul tău care sunt gata să-ți cânte prohodul. Poate ai o perioadă de uscăciune în viața ta, poate să fie poate ceva mort în un domeniu în care oamenii spun, that's it, e gata cu tine, poate e căsătoria ta, căsnicia ta, poate ai probleme de finanțe, tu ești în datorii, poate visele tale, poate copiii tăi, poate sănătatea ta, poate atitudinea ta, poate credința ta, poate umblarea ta spirituală, poate chemarea lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Și întrebarea pe care ți-o pune Domnul, pot oasele alea să învie? Spune, Doamne, Tu știi. Știți care e situația? Care e adevărul? Dumnezeu știe că poate să învieze, dar vrea ca Ezechiel să creadă că oasele alea acestea pot să învieze. Dumnezeu vrea ca Ezechiel să privească din perspectiva lui și Dumnezeu l-a făcut pe Ezechiel să privească din perspectiva lui. Dragul meu, haideți să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu și să rugăm pe Domnul ca prin Duhul Său cel Sfânt să ne facă să vedem lucrurile din perspectiva Lui, nu din perspectiva noastră. Este primul punct mare al predicii mele. Al doilea este proclamă cu credință cuvântul lui Dumnezeu. Proclamă cu credință cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune Domnul. Atunci prorocește, versetul 4, El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea. Știți? Prima dată ce îi dă Domnul lui Ezechiel, îi dă promisiunea trezirii. Uitați ce îi spune. Prorocește despre oasele acestea și spune-le! Very interesting. Frați și surori, oasele au urechi. Oasele au urechi. Munții au urechi. Zice, spune muntele acesta să arunce mare și să aruncă. Au are urechi. Oasele are urechi, prorocește-le. Nu crede și nu lăsa pe nimeni să-ți spună că osul ăla e gata cu el. Nu se mai poate face nimic. Și Dumnezeu îi dă lui Ezechiel promisiunea aceasta a trezirii. El mi-a spus, prorocește, spune-le, așa vorbește Domnul. Există o promisiune a trezirii. Există o promisiune a trezirii pentru mine și pentru tine. Dumnezeu face această promisiune. El promite trezire, El promite înviere, El promite transformare. El nu vrea să vadă pe copiii săi în cimitirul spiritual. Nu asta vrea Domnul de la noi. Ei, îi spune Dumnezeu, dacă înțelegi că eu pot, Ezechiel, dacă tu înțelegi că eu pot, atunci proclamă, profețește această promisiune pe care o fac eu. Știți ce ți-ar spune ție și mie, Domnul? Nu mai predica ceea ce ești, ci ceea ce o să devii. Nu mai predica ceea ce ești. Știți, avem noi așa tendința noastră, mai ales noi românii, să ne plângem de milă? Domne-s așa, Domne-s cu tare, păcătos ca nimeni nu-i, ca mine nu-i, nimeni, eu sunt cel mai rău, cel mai descurajat. Nu. Nu mai predica și vă rog să nu mă acuzați că fac aici doctrina cuvântului, the spoken word. Sunt unii care cred cuvântul care rostește, ăla se împlinește. Nu. Dar este vremea să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu așa cum este în cuvântul lui Dumnezeu. Să nu ne uităm numai la versetele care spun despre moarte, despre pedeapsă, ci să ne uităm la promisiunile lui Dumnezeu. Și har Domnului sunt atâtea promisiuni ale lui Dumnezeu pentru viața noastră, pentru casa mea și pentru casa ta. Prophesy what you are becoming, not what you are. Amen? Ceea ce o să devii. Și Dumnezeu vrea să ne trezim. Am promisiune în Biblie. Uitați, 2 Cronici 7:14. O știți așa de bine. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Este promisiune. Credeți că numai pentru Israel a fost promisiunea aceasta? No way! Pentru el în primul rând, dar este pentru mine, este pentru casa mea, este pentru tine, este pentru biserica noastră. Ioel 2:28, o promisiune pe care noi o iubim tare mult, mai ales cei care ne tragem din familie de penticostali. După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Iată o promisiune a Domnului. Este promisiunea trezirii. Și Dumnezeu o promite pentru noi. Ce ne împiedică? să nu avem. Promisiunea trezirii. Apoi Domnul vorbește despre procesul trezirii. Uitați ce spune. Am prorocit cum mi se poruncise. Exact ceea ce a poruncit Domnul, exact aia a prorocit. Și pe când proroceam, spune versetul 7, s-a făcut un vuiet. Și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. Asta mi-a plăcut cel mai mult în videoclipul ăsta. Când ați văzut cum oasele se puneau una lângă alta. Se puneau una lângă alta. Și mă gândesc că Ezechiel a văzut lucrul acesta extraordinar. Cum au putut oasele acestea să se pună la loc, măcar că erau împrăștiate pe câmpul acela? Cum au putut să le pună la loc Dumnezeu? Iată că ele se apropie una de alta. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra. Este un proces. Și haideți să urmărim puțin procesul acesta. Prima dată a fost cuvântul lui Dumnezeu. A fost profeția pe care Ezechiel a adus-o. A fost cuvintele lui Dumnezeu. Cuvântul aduce vuiet, să știți. Toate trezirile cu adevărat încep de la predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Când credem ce spune cuvântul lui Dumnezeu, bineînțeles că urmează rugăciunea, pentru că acest cuvânt ne învață să ne rugăm, amen? Nu numai păstorii trebuie să roage, toată biserica trebuie să roage. Nu numai păstorul trebuie să roage, toată biserica trebuie să roage, amen? Nu numai duminica și miercurea, nu numai duminica și miercurea, în fiecare zi, amen? Cuvântul produce vuiet. Apoi urmează o mișcare. Și iată că s-a făcut o mișcare. Oamenii aleargă la cuvântul lui Dumnezeu. Oamenilor le place cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Vorbeam despre Ioan Botezătorul. Predica în pustie. Și pentru că predica cuvântul lui Dumnezeu, oamenii alergau din Ierusalim la el în pustie. Ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul produce mișcare. Și încep oamenii să se miște. Apoi este o aranjare. Zice, oasele uscate s-au apropiat unele de altele. Au devenit oasele acestea uscate niște oase unificate. Erau împrăștiate, dar acum își regăsesc locul în corp. Tot așa când se formează o biserică, oasele alea uscate se pun toate și se face o aranjare. Încep să se, fiecare să-și găsească locul în trupul lui Hristos. Este o aranjare. Apoi scheletele devin corpuri umane. M-am uitat, versetul 8, și iată că le-au venit vine. Carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra. Pe oasele acelea au început să se formeze un țesut de carne. Nu se mai vedea uscăciunea, nu se mai era groază să te uiți la ele. Vedeai oameni, vedeai chipuri de oameni. Însă știți ce fel de oameni erau? Știți, înainte în Boina Park mai era muzeul de ceară, The Wax Museum. Ați avut ocazia să mergeți acolo, m-am dus. Și arătau așa de bine de la distanță. Dar când te duceai aproape de el, erau albi. N-aveau viață. Este acest proces al trezirii. Oasele se adună, deja este un corp uman. Dar urmează altceva, este o problema a trezirii. Versetul 8, partea a doua. Dar nu era încă duh în ele. Nu era încă duh în ele. Wow! Cum așa? Păi n-a început procesul? Uitați ce se întâmplă. Trebuie de două ori să profețească Ezechiel. Pentru că îi spune în versetul 7... În versetul 9, el mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului. A trebuit încă o dată să intervină Ezechiel. Știți care e problema? În bisericile noastre este vuiet. Însă a striga și a cânta nu înseamnă neapărat prezența Duhului lui Dumnezeu. Este mult vuiet în bisericile moderne. Programe frumoase, instrumente electronice, tobe, tot ce vrem, nu? Lumini mai aprinse, mai stinse, no problem. Este vuiet. Ne place vuietul. Dar Și Biblia ne spune, strigați către Domnul toți locuitorii pământului, chiuiți, strigați de bucurie, cântați. Asta e psalmul 98:4. În limba engleză spune, make a joyful noise. There is a lot of noise. Zgomot. Zgomot. Există un zgomot fals și există un zgomot sfânt. În bisericile din Noul Testament era zgomot în biserică. Știți ce zgomot era? Era zgomotul rugăciunii. Pe când se rugau ei, s-a cutremurat locul în care erau. În bisericile Noul Testament este zgomotul de la întrebările oamenilor care se convertesc când aud cuvântul lui Dumnezeu. Este zgomotul copiilor care plâng câteodată și ne deranjează. And by the way, vreau să vă spun ceva. Când plânge un copil mai mult de 10 secunde, fratele Crineșor de acolo se uită încolo. Să știți. Nu pentru că nu iubesc copii, iubesc. Dar vă rog să aveți grijă să nu-i deranjați pe cei din jurul dumneavoastră. Dar este zgomot. Este zgomotul care îl produce cuvântul lui Dumnezeu. Este zgomotul rugăciunilor sincere. Este zgomotul cântărilor de laudă. În bisericile moderne din secolul 21 este mișcare, dar nu toată mișcarea este dată de Duhul, să știți. Pentru că am ajuns, așa cum am eu obiceiul să spun, să ne mișcăm ca să vină Duhul. That's bad. Să ne mișcăm ca să vină Duhul. Noi trebuie să ne mișcăm că ne mișcă Duhul. Dar am înlocuit asta. Facem ca și Samson. Voi face la fel ca și cum am făcut altă dată. Și nu știa că Domnul se depărtease de la el. În bisericile moderne este apropiere. Vin oasele, se pun una lângă alta. Numărul mare de oameni nu înseamnă neapărat prezența Duhului lui Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu pueril. Și la meciurile de sport sunt mulți oameni. Mii și zeci de mii. Nu pot să concurez cu asta. În bisericile secolului 21 este aranjare, este organizare. Faină, nu? Ce bine este să ai o biserică aranjată și organizată și foarte bine, pe toate departamentele și tot ce vrei. Vreau să vă spun ceva. Și în lumea seculară, oamenii care nu l-au pe Dumnezeu, ăștia se organizează și mai bine decât noi. Sunt și mai organizați. Ne bat la organizare. Asta nu înseamnă că Duhul lui Dumnezeu este neapărat acolo. În bisericile secolului 21 este o aparență, este o frumusețe din asta care izbește ochiul. Nici aceasta nu înseamnă neapărat prezența Duhului Dumnezeu. Toți știm să punem masca de duminică. Așa e? Când a venit duminică, ne uităm bine în oglindă și pe la spate și nu dintr-o parte, să arătăm cât mai bine, cât mai veseli. Azi dimineață m-a întrebat fratele Nelu Peteanu, cum ești? Am zis că-s bine. Și s-a uitat la mine, zic, chiar ești bine? Zic, sigur că da, e duminică, eu trebuie să fiu bine. Nu? Eu sunt păstorul, dacă eu de aici transmit ceva că nu-i bine, pe bine o să plângeți toți dacă nu. Noi trebuie să fim bine, nu-i așa? Și cu fratele Sandu am o vorbă. Frate Sandu, cum ești? Bine. Și da, tu cum ești? Bine. Așa ne trebuie. Asta era mai de mult. Acum suntem foarte bine. Amen? Așa ne trebuie. Albert Schweitzer spunea odată, tragedia vieții constă în ceea ce moare în interiorul omului în timp ce acesta încă mai trăiește. Asta e tragedia vieții. Când ceva în noi moare și noi încă mai suntem în viață. Aș vrea să te întreb în această seară, ce a murit în viața ta? Ce a murit în viața ta? Mai ai aceeași pasiune pentru Domnul? Mai ai această râvnă pentru casa lui Dumnezeu? Mai ai această râvnă pentru slujirea lui Dumnezeu? Mai ai lucrul acesta? Întrebarea a rămas aceeași. Vor putea oasele acestea să învieze? Pentru că nimic nu poate trăi din punct de vedere spiritual fără Duhul lui Dumnezeu. Și poate îmi vei spune, frate Crinșor, dar am Duhul. Bineînțeles că-L ai. Când ne-am născut din nou, Duhul Domnului a intrat în noi. Este în noi. Se pune întrebarea, îl lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi? Că aici e problema. Îl lăsăm să lucreze? Sau îi punem noi niște îngrădiri? Pentru că am căzut în această capcană, creștinismul a devenit un hobby. Ceva, așa cum la unii plac sportul sau altceva, sigur că da, duminica eu mă duc la biserică și that's it. Duhul lui Dumnezeu nu lucrează așa. El vrea să aibă stăpânire pe tine. Și problema noastră, nu vom fi și nu ne vom trezi din punct de vedere spiritual până când nu vom lăsa ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Doamne, ajută-ne să proclamăm cu credință cuvântul Tău. Există o promisiune a trezirii. Este acolo în Biblie. Deschide Biblia și citește. Există un proces al trezirii. Dumnezeu lucrează. Haide să avem răbdare. Există însă o problemă a trezirii. Nu era încă Duh în ele. Și poate că exact aici suntem noi. Exact aici. Știm promisiunea, suntem angrenați în proces. Mai avem nevoie încă de Duhul lui Dumnezeu, care să sufle peste noi, care să sufle în viața noastră. Și ultimul lucru pe care Ezechiel îl experimentează aici și ne învață Domnul pe noi, prețuiește puterea Duhului lui Dumnezeu. Prețuiește puterea Duhului lui Dumnezeu. Cineva spunea așa de bine, Duhul Domnului este cenușăreasa Trinității. The Cinderella of the Trinity. Pentru că nimeni nu-L bagă în seamă. Vorbim despre Tatăl, despre Dumnezeu Tatăl, vorbim despre Dumnezeu Fiul, dar când e vorba despre Dumnezeu Duhul, lăsăm la o parte. Uitați ce spune Domnul lui Ezechiel. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei. Aș vrea să te întreb, cum putem noi să prorocim Duhului? De obicei, Duhul Domnului vorbește printr-un proroc. Eu nu sunt proroc. Așa vorbește Duhul Domnului, cât despre tine suflete, nu? Cum aș putea eu să prorocesc Duhului? Lansez aici o ipoteză. Poți să prorocești Duhului rugându-te, atâta numai. Poți să ceri Duhului Domnului. Duhule Sfânt, vino și peste mine. Vino și în viața mea. Văd că viața mea este seacă. Văd pustiu în viața mea. Văd domenii ale vieții mele în care este moarte. Duhul al lui Dumnezeu, vino, te rog, și în viața mea, vino și în casa mea, vino și în biserica mea. Roagă-te lui Dumnezeu, cere prezența deplină a Duhului lui Dumnezeu în viața ta. Și când vine Duhul lui Dumnezeu, uitați ce ne aduce. El ne aduce viață. Number one, viață, dar viață din belșug, nu o viață chinuită. Și a intrat Duhul în ei și a înviat. Așa zice cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan 7:37 ne spune, în ziua de pe urmă, care era ziua mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă, cum zice Scriptura. Și următorul verset spune, el vorbea despre Duhul lui Dumnezeu, despre Duhul Sfânt. Viață. Viață. Știi de ce nu ai tragere câteodată să vii la biserică? Duhul lui Dumnezeu n-a pus stăpânire deplină pe tine. Știi de ce câteodată ți se pare că e plictisitor și monoton la biserică? Duhul lui Dumnezeu nu lucrează pe deplin în tine. Nu lucrează pe deplin în mine. Avem nevoie de viața aceasta. Nu o viață în care să ne târâm. Viață în părtășie cu alții. Uitați ce spune 1 Petru 1:22. În care vorbește despre rolul lui Dumnezeu în părtășia noastră, unii cu alții. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curăsit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Adică, auziți? Neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Când poți să faci lucrul acesta? Când sufletul este curățit prin Duhul, când Duhul lui Dumnezeu este prezent în viața mea și în viața ta. Viața aduce Duhul, apoi Duhul aduce creștere spirituală. Azi dimineața era amintit aici și vreau să trec foarte rapid despre din Galateni 5, unde spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni 5:16, zic, dar umblați cârmuiți, călăuziți, ghidați de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Și apoi ne spune despre roada Duhului, care în Galateni 5:22 ni se spune este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Iată roada Duhului. Asta înseamnă viață. Înseamnă că pomul meu, pomul vieții mele, aduce fruct, aduce roadă. Și vedeți, putem oarecum să ne măsurăm fiecare unde stăm la acest capitol. Apoi Duhul Domnului când vine aduce, ne sprijinește în mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu, în evangelizare. Fapte 1:8, cel mai frumos, cel mai bine cunoscut verset pentru mulți dintre cei care suntem aici. Ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos când a fost pe pământ. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Când primești această putere, este putere de mărturisire. Și atunci, așa și spunea textul care, din pasajul care l-a citit fratele John, și cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Cu ajutorul Duhului Sfânt. Nu pentru că aveau mari predicatori, că aveau doctori sau mai știu eu ce, care au fost la seminarii. Nu. Cu ajutorul Duhului Sfânt. Cu ajutorul Duhului Sfânt. Și mai este acolo ceva care lipsește de pe outline. Este vorba de o cunoștință mai deplină a Domnului. Uitați ce spune versetul 13. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu. Pe care din voi v-a scos Domnul din mormânt? Raise your hand, dacă Dumnezeu te-a scos vreodată din mormânt. Pe toți ne-a scos din mormânt. Ne-a scos din mormântul păcatului. Ne-a scos din mormântul bolii. Ne-a scos din mormântul deznădejdii. Atunci când te-a scos, ai o altă cunoștință. Nu o cunoștință intelectuală, cum o avem cei mai mulți, ci o cunoștință bazată pe experiență. Și atunci știi, și de asta Dumnezeu spune, veți ști că eu sunt Domnul. Când voi deschide mormintele și voi scoate din mormintele voastre poporul meu, voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Și vă voi așeza iarăși în țara voastră și vă ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul. Te voi pune iarăși unde ai fost. Pentru că îți voi transforma viața. Și în această seară Domnul asta vrea, să ne transforme viața. Și dacă viața ta arată așa cum arată în poza aceea, o vale uscată, oase uscate, deznădejde. Dacă spui și tu așa cum spunea poporul Israel, suntem pierduți, sunt abandonat, Dumnezeu m-a uitat, vreau să spun ceva. Dumnezeu nu te-a uitat. Dumnezeu știe problema ta. Dumnezeu ascultă rugăciunea ta. Întrebarea rămâne. Și întrebarea care mi-o pune Dumnezeu mie și ție este, vor putea oasele acestea să învieze? Ce vei spune? Bineînțeles, Doamne! Vor putea oasele din viața mea uscate și din viața ta să învieze. You know what? It's not even up to him. He wants that. Dumnezeu vrea lucrul acesta. Întrebarea se pune, vreau eu? Vrei tu? Că Dumnezeu vrea. Nu-mi spune mie că Dumnezeu nu vrea să te aducă din nou la viață. Să nu-mi spui lucrul acesta. Dumnezeu vrea. Trebuie ca eu și cu tine să vreau. Vă văd pe unii că sunteți așa morocănoși, supărați, parcă încă mai sunteți în mormânt. Frați și surori, Domnul este aici, amen? Dumnezeu este gata să ne ridice, Dumnezeu este gata să ne scoată din mormânt. Dumnezeu este gata ca să ne dea și să ne transforme viețile noastre în această seară, amen? Am să invit worship-team aici ca să cântăm cu toții, este un vânt ce adie. Și aș vrea să ne mergem înaintea Domnului să cântăm cântecul acesta. Și în timp ce îl cântăm să ne și rugăm și să prorocim în ghilimele. Please, you know what I mean. Să ne rugăm Domnului să trimită El Duhul Său, care să ne cerceteze, să sufle poate în trupurile noastre, să sufle în viața noastră și să aducă un aer și să aducă o trezire, să aducă o înviorare în viața noastră, în casele noastre, să putem să ne ridicăm la viață și să putem să experimentăm ceea ce Domnul vrea să experimentăm. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să cântăm împreună cântecul acesta.